Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Серед опозиційних партій немає єдності на кунт вилучення Миколи Садкевича кандидатом у президенти. Амбасада Білорусі у Бразилії зладила виставу вишиванок. Білорусь не дозволить іншим державам со своєї території ажиццявляти агресію супроць України, заявив амбасадор Білорусі в Україні. Про гэта да інше тягам ближайшої паўгадзіны. Рух солідарності разом настоює на обранні Миколи Садкевича єдиним кандидатом від опозиції на президентські вибори 2015 року. Про це повідомив у Варшаві старшиня організації В'ячеслав Сівчик. Як ставяться до гэтага лідери інших опозиційних структур? Ці може Миколай Садкевич, якого, не порушаючи законодавство, немагчимо зареєструвати кандидатом, стати символом об'єднання опозиції? Тему дослідував Владимир Глот.
Вылучэнне Миколы Статкевича уваходзіць у планы аб'яднанай грамадзянскай партыі, кажа партыйны лідар Анатоль Лябецька.
Мы за тое, каб выбарчая кампанія складалася з двух составляючых. Вось першае, гэта стварэнне ініцыятыўнай групы Статкевіча, і пакуль іншыя там размаўляюць і заклікаюць, мы практычна пачалі гэты працэс рухаць. Падпісаўся і прафесар Богдан Кевіч, і народная артыстка Зінаіда Бандарэнка, і кінарэжысёр Юрый Хашавацкі, і депутаты розных часоў, і многія іншыя. І такую ж працу мы пачалі і ў рэгіёнах. Для нас ініцыятыўная група Мустацкевіча – гэта праца з палітычна актыўнымі грамадзянамі, гэта актуалізацыя тэмы свабодных сумленных выбараў і гэта барацьба за вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Разам з тым той же самы новы эканамічны курс, які мы прапануем, гэта праца з пасіўнымі прыхільнікамі пераменаў. Для іх патрэбна іншае пасланне з іншым зместам.
Стварэнне ініцыятыўнай групы ў падтрымку Статкевіча днямі будзе абмяркоўваць прэзідыум Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», кажа старшыня партыі Ірына Вештарт. Яна ўпэўненая, што гэтая ініцыятыва, якую паводле яе ўпершыню агучыў Владзімір Некляеў, будзе падтрыманая.
Нават калі і маем там нейкія пытанні, удакладненні, то іх задаюць тады, калі мы разам сядзім за кружачкай кавы, чаю, тым словам, на роўных. Тады мы можам задаваць пытанні, мой складаныя, мой цяжкія. Пакуль жа сябры Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і Микола Статкевіч, пакуль мы не на роўных, ён у пастарунку, а мы на слабоце. Таму трэба кіравацца усялякімі магчымасцямі, не для таго, каб і ён, і каб мы былі на слабоце, вызваліць мець на свабодзе птушаня лятаючая. А тады можна, калі цукерку мяне там можа адабраць, якую можна і захоч цытнуць.
А вось Рада руху за свабоду ўжо абмеркавала правядзенне кампаніі ў падтрымку Статкевіча, распавядае першы намеснік старшыні руху Юразь Губарэвіч.
Лічым, што нагадваць пра пытанне існавання палітычных вязняў у Беларусі трэба ў кожным разе, не абавязкова дзеля гэтага чакаць прэзідэнцкай кампаніі. Формы могуць быць любыя, і улёткавая кампанія, і кампанія ў інтэрнэце, альбо нейкі збор подпісаў. Што тычыцца прэзідэнцкай кампаніі, то на думку руха за свабоду, тут мусіць быць дакладны пасыл жыхарам Беларусі у тым плане, што мусіць быць кандыдат, які можа прэтэндаваць рэальна на перамогу ў гэтай кампаніі. То есть это мусіць быць кандыдат, які мае права ўдзельнічаць, мае магчымасці быць зарэгістраваным, збіраць подпісы і гэтак далей. Вылучэнне Садкевіча тут будзе проста сведчанне, што апазіцыя на сёння не мае рэальных альтэрнатываў, што яна зацыклена выключна на сваіх праблемах, то яна не мае што сказаць на тыя выклікі, якія сёння ёсць перад нашай краінай, і не мае адказу на пытанне звычайных выбарцаў.
Апазіцыя традыцыйна спазняецца з вырашэннем найважнейшых задачаў, каментуе палітолог Андрэй Ягораў. Ён згадвае, што яшчэ ў 2012 годзе, а можа нават і крыху раней, асабіста ўдзельнічаў у перамовах паміж рухам за свабоду і грамадзянскай кампаніяй «Гавары праўду» аб супольнай стратэгіі на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году.
І ўжо тады трэба было ствараць кааліцыі, высоўваць нейкі пул адзіных лідараў, фармаваць пэўныя стратэгіі, ствараць тэхналагічныя штабы і так далей. Калі гэта не зрабіць, то да выбару 2015 году все прыходзяць у такім стане, калі яны не могуць ні за што бароцца у палітычным сэнсе ў гэтай сітуацыі. У іх няма зараз ні рэальнага кандыдату, ні сілаў, там нічога. Таму высоўванне Статкевіча дае ім хоць нейкую там маральную там легітымацыю і магчымасць вось такога там няўдзелу ў гэтых выбарах, пры тым, што яны там сабалічна там падтрымліваюць самога Статкевіча. Ось гэта прынамсі давало ім выхад нармальны з актуальнай сітуацыі. Таго, што яны нічога не могуць зрабіць.
Згодна з канстытуцыяй, чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі павінны прайсці не пазней за 20 лістапада 2015 году.
Член правлення грамадскага аб'яднання фонд імя Льва Сапегі Юры Варонішцаў мяркуе, што ў любым палітычным працэсе апазіцыі ўдзельнічаць трэба. Нам здаецца, што мы калектыўны сізіф. Гэты камень кацім-кацім, а ён назад скочваецца, і гэта працягваецца бясконца. Але гэта не так. Кожная палітычная кампанія – гэта яшчэ адна жалезабетонная свая ў гэтае балота. Калі іх будзе шмат, гэтых сваяў, ужо можна будзе будаваць будынак. Калі мы не будзем гэтым займацца, не значыць, што гэтым не будуць займацца іншыя. І калі адбудуцца нейкія раптоўныя перамены, як гэта было ў 80-е-90-е, знойдзецца нейкая трэцяя сіла, якая возьме ініцыятыву ў свае рукі. А мы будзем сядзець на канапе і гаварыць, што не трэба легітымізаваць сваім удзелам гэты рэжым. Браць удзел трэба, і сёння мы вырашаем, як менавіта, сказаў Юры Варонішцаў у часе сустрэчы дэмакратычнага актыву Гомельшчыны з лідарамі незарэгістраванага грамадскага аб'яднання за справядлівыя выбары і альянсу Талака. Схаваны мікрафон.
Тое, пра што вы заўсёды здагадваліся, а мы не ведалі, як расказаць.
24 гадзіны інтэрнэту свабоды за 12 хвілін.
Схаваны мікрафон.
Сярод тыдня і ў кожную другую суботу. У сённяшняй перадачы «Схаваны мікрафон» мы прадставім вам новыя рубрыкі нашага сайту «Імёны свабоды» і «Саўка Дыгрышка». Узгадаем пра матэрыялы, пакліканыя да жыцця тэрактам у Парыжы супраць часопісу «Шарлі Эбдо», а таксама прадставім віктарыны ды іншыя конкурсы. Гэтая перадача праз 10 хвілінаў. Кампанія папулярызацыі нацыянальных сімвалаў пашырае геаграфічныя межы, далучаецца да яе і дзяржаўныя ўстановы. Прыкладам, у амбасадзе Беларусі ў Бразыліі выстаўленыя ўзоры традыцыйных строяў, а адмысловы плакат на партугальскай мове тлумачыць наведнікам сэнс элементаў беларускага арнаменту. З саветнікам амбасады Сергеем Лукашэвічам гутарыў Ігар Карней.
У дыпламатычным прадстаўніцтве Беларусі ў бразыльскай сталіцы Бразылія гасцей сустракае незвычайная пара. Два манекены, апранутыя ў жаночы і мужчынскі нацыянальныя строі. Пра новы элемент у антуражы будынка свабодзе расказаў саветнік амбасады Сергей Лукашэвіч, які гэтаксама адказвае за пытанні культуры. Па яго словах, такім чынам распачатая кампанія на прасоўванне беларускай культуры ў народныя бразыльскія масы. Як удакладняе спадар Лукашэвіч, сустрэчы з палітыкамі, грамадскімі і культурнымі дзеячамі, бізнэсоўцамі, студэнтамі, якія сістэматычна ладзяцца ў беларускай дыпламатычнай установе, з'яўляюцца цудоўнай магчымасцю для таго, каб далёка за межамі радзімы па ўсю моц загучаў голас беларускай культуры. Працытую ліставанне, якое адбылося ў нас са спадаром Лукашэвічам. Імправізаваная выстава мужчынскага і жаночага нацыянальнага строю нязменна прыцягвае позіркі наведнікаў беларускай амбасады. Бразыльцы наогул цягнуцца да ўсяго новага, дагэтуль ім невядомага. Разам з выставай рэдкіх карцінаў беларускага мастака Івана Хруцкага, якая ўпершыню знаходзіцца ў Лацінскай Амерыцы, і перад адпраўкай у вялікае падарожжа па Бразыліі ўпрыгожвае пасольства, глыбокае зацікаўленне выклікаюць тлумачэнні беларускага арнаменту, што яшчэ больш раскрывае мясцовым людзям нашыя багатыя культурныя традыцыі. Адзначае Сергей Лукашэвіч і далей піша. Так, праз вышыванку і багатую культуру мы паступова прасоўваемся да больш матэрыяльных, эканамічных праектаў і тым самым чапляем першапачатковы інтарэс бразыльцаў, ствараючы не толькі пазітыўнае ўражанне аб краіне, але і выбудоўваем гандлёвыя адносіны. Паводле дыпламата, да бразыльскага падарожжа твораў Івана Хруцкага далучацца два ганаровыя консулы Беларусі ў гарадах Сан-Паўлу і Гаяніі. Выставы ў гэтых мегаполісах закліканы адкрыць для вялікай колькасці бразыльцаў новую для сябе краіну ў цэнтры Еўропы. Як паведамілі ў Міністэрстве замежных спраў Беларусі, завершаныя ўнутрыдзяржаўныя працэдуры на ратыфікацыю пагаднення паміж урадамі Беларусі і Бразыліі аб скасаванні візаў для кароткатэрміновых паездак. Мінск ратыфікаваў згаданы дакумент у апошнія дні мінулага году. Такім чынам, дакумент набудзе моц праз 3 месяцы пасля атрымання афіцыйнага ўведамлення ад бразыльскага боку пра заканчэнне ўнутраных працэдураў па яго ратыфікацыі. Пагадненнем у прыватнасці прадугледжана, што грамадзяне двух краінаў пры наяўнасці адпаведных дакументаў для выездаў за мяжу змогуць знаходзіцца на тэрыторыі двух дзяржаваў з турыстычнымі ці дзелавымі мэтамі без візаў не болей за 90 дзён ад моманту першага ўезду. Што ж, застаецца спадзявацца, што гэта дазволіць куды большай колькасці беларусаў далучыцца да вялікага свята спорту ў наступным годзе, калі Рыа-де-Жанейра будзе прымаць алімпійскія гульні 2016 году. Адзінае, што перакідванню міжкультурных мастоў аб'ектыўна замінае геаграфічная аддаленасць любімай краіны культавага персанажу Астапа Бендера, ды дарагавізна дарогі. Авіяквіток у абодва бакі транзытам праз еўрапейскія аэрапорты каштуе ў эквіваленце блізу 2000 даляраў на чалавека.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Рух солідарнасці разам настойвае на абранні Мікулы Статкевіча адзіным кандыдатам ад апазіцыі на прэзідэнцкія выбары 2015 году. У Мінску прэзентавалі новую кнігу Алеся Краўцэвіча «Краіна пагранічча». Амбасада Беларусі ў Бразыліі зладзіла выставу вышыванак. Беларусь падтрымлівае тэрытарыяльную цэласнасць Украіны і ніколі не дазволіць іншым дзяржавам са сваёй тэрыторыі ажыццяўляць агрэсію супраць яе, заявіў амбасадар Беларусі ва Украіне Валянцін Вялічка. У Мінску анархісты правялі серыю акцый на знак пратэсту супраць дзеянняў міліцыі і КДБ на канцэрце італьянскага панк-гурта «Калашнікаў», а таксама на знак салідарнасці са сваімі арыштаванымі таварышамі, затрыманымі на канцэрце. Беларусь падтрымлівае тэрытарыяльную цэласнасць Украіны і ніколі не дазволіць іншым дзяржавам са сваёй тэрыторыі ажыццяўляць агрэсію супраць яе. Пра гэта заявіў амбасадар Беларусі ва Украіне Валянцін Вялічка. Мы падтрымліваем Украіну як цэласную унітарную дзяржаву ў рамках дзеючай канстытуцыі, якая выключае федэралізацыю, цытуюць Вялічку інфармацыйныя агенцтвы. Вялічка адзначыў, што ні ўрад Беларусі, ні беларускія дыпламаты ніколі не абмяркоўвалі выбар украінскага народу, які вырашыў змяніць кіраўніцтва Украіне. Ён таксама нагадаў, што ў Мінску праводзіцца пастаянная кансультатыўная трохбаковая сустрэчы па ўрэгуляванні сітуацыі на паўднёвым усходзе Украіны. Беларусь гатовая стварыць спрыяльныя ўмовы для перамоваў і кансультацый па гэтым пытанні. Міралюбная палітыка дабразычлівасці паміж нашымі краінамі не падпадае пад сумнеў, і яна набывае пазітыўную і адчувальную дынаміку, што адзначаюць міжнародныя арганізацыі, канстатаваў беларускі дыпламат. Аднак апошняя сустрэча кантактнай групы ў Мінску, якая, як меркавалася, павінна была прайсці ў канцы гэтага тыдня, не адбылася. Паўнамоцныя прадстаўнікі самаабвешчаных так званых ДНР і ЛНР, Дзяніс Пушылін і Уладзіслаў Дзяйнега, пакінулі Мінск, не дачакаўшыся чарговай сустрэчы кантактнай групы. А кантактная група ў складзе прадстаўнікоў Украіны, Расіі і АБСС сустрэлася 15 студзеня ў Кіеве. Ну, як вы чулі з выпуску навіну, украінскія вайскоўцы працягваюць утрымліваць Данецкі аэрапорт. Пра гэта сёння на брыфінгу заявіў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка. Паводле яго, урадавыя войскі адбіваюць атакі сепаратыстаў, якія нясуць цяжкія страты. Як развіваюцца падзеі і ў чым значнасць аэрапорту ў Данецку для украінскага камандавання і для сепаратыстаў? Пра гэта мы пагутарым з маім калегам Сергеем Наумчыкам, які цяпер са мной у студыі.
Ну, Андрэй Лысенка сказаў, што сітуацыя ў аэрапорце Данецкім вельмі складаная, абстрэлы і атакі не спыняюцца, але пры гэтым украінскае ваеннае камандаванне пастаянна, па яго словах, накіроўвае падмацаванне, боепрыпасы і лекам. І лекі, якія патрэбны для тых украінскіх вайскоўцаў, якія абараняюць гэты стратэгічны аб'ект. Я нагадаю, што сітуацыя з аэрапортам Данецкім пачала пагаршацца з 11 студзеня. Тады украінскі бок паведаміў пра абстрэл сваіх вайскоўцаў на стратэгічным аб'екце, а праз некалькі дзён сепаратысты вылучылі ультыматум, каб украінскія вайскоўцы пакінулі Данецкі аэрапорт. Узнікае сапраўды вот такое заканамернае пытанне, навошта украінскім вайсковым сілам вось гэты аэрапорт, бо ну, калі казаць пра яго як пра транспартную камунікацыю, то ён фактычна ўжо, канешне, не існуе. Безумоўна, таму што даўно разбомбленая ўзлётная паласа, раней там была вежа дыспетчарская, як кантралявала тэрыторыю на дзясяткі, калі не сказаць, сотні кіламетраў. Цяпер ужо і яе няма. Але з другого боку, тут таких некалькі момантів. Ну, перший момант якраз такі ось гэта стратегічны, менавіта вайсковы. Увогуле для сучаснай вайсковай транспартнай тэхнікі паняцце взлётнай ці пасадачнай паласы вельмі умоўнае. Самалёт можа садаць на нармальную дарогу, на аўтатрасу, нават на грунтоўку, так сказаць. Такіх шашэ вакол Данецка хапае.
А існуе вертыкальны взлёт?
Безумоўна, хапае. Але, як правіла, аэрапорты, ну, у былым Савецкім Саюзе, і не толькі ў Савецкім Саюзе, яны будаваліся на ўзвышшах. Таму гэта такі высокі на некалькі десяткаў метров аб'ект, і калі вот сам па сабе рэльеф мясцовасці вельмі выгодны. Таму калі, скажам, украінцы б здалі гэта месца і яго б захапілі б сепаратысты, фактычна украінскае войска страціла б апошнюю магчымасць некім чынам кантраляваць вось гэтую Данецкую, так сказаць, тэрыторыю. З другого боку, сепаратысты, захапіўшы гэты аэрапорт, адразу б атрымалі моцны плацдарм для далейшага наступу. Існуе яшчэ адзін момант, які заўважаюць украінскія вайсковыя аналітыкі. Да гэтага часу палёты расійскай авіяцыі вайсковай вот над гэтымі тэрыторыямі фактычна, ну, вельмі цяжкі, таму што тут жа будзе зафіксаваны, як так сказаць, ну, вось інтэрвенцыя расійскай паветранай арміі. Калі захапіць гэты аэрапорт сепаратыстамі, хай там не будзе ніводнага самалёта, але яны могуць гаварыць, што вот мы захапілі вайсковую тэхніку, і вот тое, што літае, это ніякі не расійскі, это тыя самалёты, якія мы захапілі ў Данецкім аэрапорце. І нарэшце апошняе, і пра гэта вельмі сур'ёзна пішуць у украінскай прэсе, за гэтыя месяцы Данецкі аэрапорт, ну, набыў тое значэнне, сімвалу, якое, скажам, для, ну, пакалення нашых дзедоў меў Сталінград.
Таким чином, Донецкий аэропорт – стратегичная вышиня и символ супротиву. Між іншим, на позициями доброохотников, які отбиваются атаки российских войск, у Донецком аэропорте луная бел-червоно-белый национальный стяг. Про это говорится у аккаунте згуртования патриотов у социальной сетки Facebook. На позициях разом с украинскими стягами развивался бел-червоно-белый стяг Пяскі, район Донецкага аэрапорту, гаворыцца ў паведамленні, і гэты фотаздымак вы зможаце таксама ўбачыць і на нашым сайце.
У што вераць людзі, якія выходзілі на маніфестацыі салідарнасці з ахвярамі тэракту ў рэдакцыі «Шарлі Эбдо»? Што азначае лёзунг «Я Шарлі»? Ці стала рэакцыя беларускага грамадства на тэракт у Парыжы тэстам на еўрапейскасць? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Беларускі часопіс» Андрэй Аляксандраў, пісьменнік Віктар Марціновіч і філёзаф Пётр Радкоўскі.
Перадача «Праскі акцэнт» выходзіць у нашай праграме ў нядзелю. У суседніх Літве, Польшчы, Латвіі нацыянальныя валюты стабільныя апошнія 20 гадоў, а ў Беларусі кожныя 3-4 гады дэвальвацыя. Як вы лічыце, чаму? Што трэба зрабіць, каб гэтага не было? На такое пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказвалі сёння жыхары Баранавічаў.
Президент вас спросит. Ну, слабая экономика, что не ехать? Будем тунеядцами.
Так это надо спрашивать у правительства, не у рабочих простых.
Такого беспредела, как сейчас творится, еще никогда не было. И даже мы не представляем, как дальше нам жить. Не жить будем, а просто мы выживаем. Несмотря на то, что мы говорим, что все для людей, все для народа, все для блага, а все делается наперекос людям. Что мы не заработали себе нормальную жизнь, как немцы, не быть рабами. Мы победили войну, а живем как побежденные, как рабы.
В экономику лезть не надо. Она должна сама руководить собой. Цены они сами станут на место, как надо. Будет дорого, не будут покупать. Будет дешево, будут покупать слишком много, что не будет хватать товара. Поэтому в экономику государство лезть не должно.
Навариться на людях, да и все. Как это все сделать? Элементарно. Вы посмотрите цены, даже вот у нас в Беларуси, что производится. На Россию привозят, там цены в 3 раза ниже. На ту же свинину, на ту же говядину. А здесь для своих, своя же продукция, в 3 раза дороже. Ну, это как понимать? Вот вам весь вывод, что доллар растет.
От нас мало что зависит, простого народа. правительство, государство, наверное, должно это регулировать. Ну, мы-то как бы работаем и работаем, а зарплата-то наша, как бы, по курсу доллара, так вообще шутнула вниз. Вообще копейки стали получать.
Не от нас зависит. Мы люди маленькие. Нас доллар мало волнует, потому что у нас нету такой, столько средств менять на доллары. Нам бы только на хлеб хватило, про доллары мы не думаем. Только что нас волнует то, что если поднимутся цены, вот продукты не купить за той копейки, что мы маем. Вот что. Это да. Поэтому и думаем, что он поднялся, цены поднимутся.
А я своему правительству благодарна, особенно президенту. Я живу спокойно, вовремя получаю пенсию, сплю спокойно, дети ходят спокойно.
А питание свободы у Барановичах. Ну і ми протягуємо серію інтерв'ю з кандидатами на посаду ректора Європейського гуманітарного університету. Тепер шорст-ліст складається з 7 іменів. Серед кандидатів – 3 білоруси, це Олександр Мілінкевич, Олесь Кравцевич і Тетяна Шицова. 2 американців – теперішній правост ЕГУ Девід Полок і Едвард Рослов. Проректор по розвитті і комунікації Даріус Удріс, який має громадянство Литви і США, і 7 литовець Шарунас Лєкіс. Меркується, що кінчаткові рекомендації по кандидатурі нового ректора агульному сходу з засновальником – это орган, отказанный за принятие кончаткового решения, будут зроблены до 1 соковика. Татьяна Шевцова, профессор философии, выкладчица ЭГУ, працует тут с 1994 года. На посаду ректора свою кандидатуру вылучила сама, бо лечит важной присутность сябра академичной супольности у межах конкурсу. С Татьяной Шевцовой гутрить Инна Студинская.
Ви працюєте у ЕГУ уже більше за 20 років. Добре ведаєте ситуацію знутри. Чи справді зараз університет переживає кризис, складану ситуацію, з яких треба шукати вийсти?
Университет действительно сейчас находится в такой довольно сложной ситуации. Во-первых, это сокращение академических программ в университете, некоторое такое проседание нашей гуманитарной идентичности. Второй момент – это некоторая дезориентированность в плане миссии университета. И это, конечно, прямо связано с утратой связи с белорусским обществом. Третья проблема – это ухудшение репутации университета и в Беларуси, и в Литве. Серьезная проблема с набором студентов. Проблема с набором во многом обусловлена также отсутствием профессионалов в команде, которая у нас занимается рекрутингом, вопросами набора. Следующая проблема – это, конечно, финансовая нестабильность, которая сегодня в значительной степени связана с неоправданно завышенными административными расходами. В менеджменте принцип лояльности взял верх над принципом рациональности.
Яким, на вашу думку, повинен быть университет? Белорусским, европейским, литовским?
Он должен быть литовским, потому что юридически мы литовская институция. Вместе с тем университет должен быть европейским, в том смысле, что он должен соответствовать европейским ценностям. К нам должны приезжать профессора-дезертеры, иностранные студенты, то есть университет должен быть таким открытым, интернациональным. Но университет, конечно же, должен быть белорусским, прежде всего в том смысле, что его задача, его миссия, если угодно, является подготовка белорусской интеллектуальной элиты. Не могу не подчеркнуть здесь, что подавляющее большинство студентов всегда было и должно быть из Беларуси. Еще один момент – это исследование культуры и общества Беларуси в таком общеевропейском контексте.
А каким чином повинна присутничать у ЕГУ Беларусь, белорусская мова?
Беларусь должна присутствовать, во-первых, как тема в сфере научно-исследовательских каких-то инициатив и проектов должен поддерживать и сохраняться фокус на Беларусь. Этот фокус на Беларуси в наших исследовательских инициативах – это то, что уже является реальностью. Университет действительно так работает. Беларусь должна присутствовать в виде ведущих представителей белорусской научной интеллектуальной элиты. Гостевые лекции и мастер-классы людей вроде Акудовича, Дубинецкой, Рязанова. И затем Беларусь должна присутствовать в виде гражданского представительства белорусских стейкхолдеров в органах управления университетом, в Сенате, в Управляющем Совете. Что касается языка, то я уверена, что если связи с белорусским обществом будут развиваться, и Беларусь как тема будет все более разносторонней представлена в академической деятельности, то вместе с этими процессами и степень присутствия белорусского языка будет естественным образом расти.
Многие кажут про непрозрыстость процедуры выбора у ректора. Навод некоторые кандидаты скардятся, что не ведают докладно самой процедуры. Ти вы погоджаетесь вы с этим?
Что касается процедуры выборов, увы, она действительно совершенно непрозрачна. Нам остается только догадываться, почему члены управляющего совета выбрали столь конспирологическую стратегию. Тем самым они вступают в явное противоречие с теми ценностями, которые они как будто бы должны представлять.
Коли вас оберут ректором, то будете вы менять команду?
Отвечу очень кратко. Отчасти да, отчасти нет. Зависит от того, о каком уровне и о каком секторе администрирования идет речь.
А какие будут ваши первые кроки на посаде ректора?
Конечно же, это сокращение административных расходов и проведение определенной административной реформы, рациональное распределение бюджетных средств и составление реалистичного финансового плана на ближайшее будущее. Как можно скорее привлечение профессионалов в команду, занимающихся вопросами рекрутинга. Затем требуется безотлагательно разработка программы действий по восстановлению связи с белорусским обществом. Очень важно также приступить к работе над предложением новой редакции устава. Нынешняя версия устава, она очень безлика, невнятна. В более общем плане я бы сказала так, что нам необходимо восстановление доверия внутри университета между разными его структурами, лицами, органами. И я полагаю, что как раз в этом отношении у меня определенное преимущество есть. Именно как у человека, который так долго работает в этой институции. И главное, есть действительно определенный кредит доверия.
З Тетяною Шчицовою гутарила Інна Студінська. Задай питання ректору ЕГУ. На сайті «Свободи» ми публікуємо інтерв'ю з усіми кандидатами на посаду ректора. Ви так само можете задати своє питання. Наш адрес в інтернеті – свобода.org. Етногурт «Криві» рихтує альбом у стилі білоруського еротик-етна. Як повідомила солістка гурту Вероніка Круглова, увесь матеріал уже готовий, запис почався. У диск увойдуться працівки народних пісень, а адмітності його буде тое, що їм будуть рівнозначно солірувати три співачки. Видати новий диск «Криві» маркує тягом сьогоднішнього году. Ну а ми пропонуємо узгадати уже відому композицію.
За туманом